Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Velkommen til noen minutter der jeg håper at vi kan få koble ut det aller meste som både sviver omkring oss, de mange lyder og de mange aktiviteter, men også koble ut noen av de mange tanker i oss for å skulle fokusere mest mulig konsentrert på det som har med Guds ord å gjøre. Og jeg må vel tilstå at det er ikke alltid så lett å konsentrere seg, og ikke alle dager er like som vi synger i sangen, og ikke alle situasjoner er slik heller at vi makter å konsentrere oss. Men det å høre Guds ord, la det slippe inn gjennom våre ører, selv om vi ikke oppfatter alt helt, det gjør likevel at det indre menneske oppfatter noe. Den ubevisste del får også en tilførsel av Guds ord. Vi skal ikke glemme at menneskesinnet er et fint instrument. Og vi tar inn mer enn det vi ofte kan oppfatte med våre sanser klart. Og så legger det seg som et bunnfall. Og jeg håper at bunnfallet i våre sinn ikke bare skal være det mørke og det dystre, men at det skal være gull blant sanden som rinner gjennom våre sinn, og at dette gullet utgjøres av Guds ord. Og når vi da dukker ned i sinnets kammer, så er det noe som levende gjøres for oss, og Guds ånd har noe å ta tak i. Og det han levende gjør, det er alltid Guds ord. Nå vel, det var en liten introduksjon til det vi nå har for oss. Vi er i kapittel 4 i 4. Mosebok. Og det er den tjenesten som levittene har i tabernaklet som gjennomgås i dette kapitlet. Vi rakk så vidt å starte på det sist, og så at det var inndelt i visse funksjoner, og at tjenesteperioden i tempelet skulle være menn mellom 30 og 50 år. Altså egentlig den beste tid av livet. Så det er kanskje noe å tenke på, og der vi kanskje må ta et og annet opp til revisjon med oss selv. Hvor lett er det ikke å avspise Gud eller en menighetssituasjon med det vi har igjen, etter at vi har ståket med alt vårt, det som eventuelt blir til overs, både av våre sinn og våre tanker og vår tid, det kan vi kanskje gi. Men slik var det ikke i Israel, merkte det. Tjenestetiden var mellom 30 og 50 år, det vil si toppen av det et menneskeliv hadde. Ok, vi går da inn på tjenestefunksjoner og begynner i 4. kapittel, vers 4. Og jeg har allerede sagt, ja det gjorde jeg vel forrige gang og gjenta nå, at nå springer jeg over kanskje en del vers. Og for dere som da følger med, skal jeg forsøke å hake meg inn på, slik at dere skal skjønne hvor vi befinner oss i kapitlet. Men ikke alltid kanskje husker jeg på det, og det ber jeg om tilgivelse for. Men jeg skal prøve i alle fall. Altså, 4. Mosebok, kapittel 4, vers 4, og der leser vi slik. Det som Kehat sønnene skal ta seg av når møteteltet bæres, er de høyhellige ting. Når leiren brytes, skal Aron og hans sønner gå inn, ta ned forhenget og dekke lovkisten med det. De skal legge en duk av delfinskinn oppå, og over det igjen skal de bre et klede, helt igjennom av fiolettpurpur. Så skal de sette bærestengene inn. Og så står det videre i vers 15. Når leiren skal brytes, og Aron og hans sønner er ferdige med å dekke helligdommen og alle redskapene som hører til den, da skal Kehats sønnene komme og bære det. Men de må ikke røre ved det hellige, så de mister livet. Dette er det Kehats sønnene skal bære av det som hører møteteltet til. De eneste som noensinne så de formål som tilhørte det aller helligste, nemlig arken og nådestolen, det var Aron og hans sønner. Disse tingene ble omsorgsfullt dekket av Aron og hans sønner før kehatittene kom for å bære dem. Dette er det arbeidet Gershons sønnenes etter skal gjøre, står det videre i 24. verset, og det de skal bære. De skal bære helligdommens teltduker, teppet av delfinskinn som ligger over møteteltet, og teppet foran teltåpningen. Og så fortsetter skriften å liste opp andre forheng og snorer som det var Gershon-familiens ansvar å ta vare på. Og så kommer vi til vers 29, og da er det Merari-sønnene det er snakk om. Også Merari-sønnene skal du mønstre. Og dette er det de skal sørge for å bære når de arbeider med møteteltet. Helligdommens planker, tverrstenger, stolper og sokler, dessuten stolpene rundt forgården med sokler, plugger og snorer, alle redskapene og alt de trenger til arbeidet. Dere skal nevne hver ting som de skal sørge for å bære. Det var versene 29-31 og vers 32. Merari-folket bar de tunge tingene, støttene og plankene og stengene. Kehatittene, de bar møblene. Gershon-folket ser ut til å ha fått den letteste jobben med å bære forhengene og dekkene og snorene. La meg forsøke å tegne et bilde for deg av hva som hendte når de brøt opp. Når Moses og Aron kom ut av tabernaklet på morgenen, så behøvde de ikke å samtale om hva de skulle foreta seg. Moses sa ikke: «La oss nå ta et eldsterådsmøte eller menighetsrådsmøte eller høvdingmøte for å finne ut om vi skal dra videre i dag eller ligge over til i morgen.» De var ikke avhengig av slike overlegninger. De så om skystøtten løftet seg opp fra tabernaklet. Om den løftet seg, så betydde det at de skulle dra videre. Om den ikke løftet seg, så betydde det at de skulle forbli i leiren også denne dagen. Moses og Aron skulle ganske enkelt følge den ledelse som Guds ånd ga dem, for den skystøtten representerte Guds ånd. Guds barn skulle ideelt sett ha det slik også i dag. Det betyr ikke at vi får øye på en synlig skystøtte, men vi burde være ledet av den samme Guds ånd. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn, skriver Paulus i Romerbrevet, kapittel 8, vers 14. Og det får vi ha klart for oss. Guds ånd ønsker å lede Guds barn. Det er ikke noe som han motvillig forsøker å ta på seg. Det er ikke noe han heller vil. Når skystøtten løftet seg, så gikk Aron og hans sønner øyeblikkelig inn i det hellige og frem til forhenget. Du husker sikkert at på den andre siden av forhenget, i det aller helligste, fantes arken med nådestolen. Jeg tror at arken og nådestolen sto tett opp mot forhenget og ikke mot bakveggen. Og det betyr at når ypperstepresten gikk inn i det aller helligste, så vendte han seg mot øst og stenket blod på nådestolen. Ypperstepresten gjorde det bare én dag i året. Men nå, når de bare skulle forflytte seg, gikk de ikke bak forhenget. Forhenget ble holdt oppe av ringer, og yppersteprestene ville løse det ned og legge det over nådestolen og arken. Deretter la de et linklede rundt den og de andre dekkene, og til slutt la de over den tabernaklets ytre dekke. Når det var avsluttet, og alle karene var pakket inn, så fikk kehatittene lov til å komme og bære den. Det var staver som passet inn i ringene på de forskjellige møbeldelene som hørte til utrustningen. Kehatittene kom inn og bar med seg gjenstandene ved å løfte i stavene og så bære tingene. Prestene som bar arken ledet veien ut til inngangen til forgården, og der ventet de på at skystøtten skulle lede dem i den retning de skulle gå. Vi vil se litt mer på deres marsjrute i et senere kapittel. På kvelden synes jeg det må ha vært en fengslende opplevelse å se dem slå leir igjen. Hver enkelt visste hva de skulle gjøre. Hver mann bar sin spesielle del av tabernaklet slik som de hadde gjort under dagens marsj. Når de slo leir, så var arken det første som ble plassert. Hele leiren var satt opp i forhold til den. Kehatittene, som bar mye av innboet i tabernaklet, satte dette ned i forhold til arken, og så ble plankene og forhenget satt opp rundt dem. Med andre ord så ble innboet satt inn først. Det er ikke slik vi bygger hus i dag, eller ordner oss når vi slår leir, men husk at alt var organisert slik Gud ville, og han var sentrum og kjernen i alt de foretok seg. Hver mann hadde sin oppgave. Og jeg tror at det gikk meget raskt å få slått leir. Jeg er dristig nok til å tro at en halvtime etter at de var kommet frem og arken var satt ned, var tabernaklet ferdig til bruk. Når Israel slo leir, satte kehatittene gjenstandene i tabernaklet. Deretter kom Merari-familien med plankene og stengene og satte opp sin del. Og til sist så kom Gershon-folket og hengte opp forhengene og dekkene. Og til slutt tok ypperstepresten bort forhenget mellom det hellige og det aller helligste og hang det opp. Det må ha vært fascinerende å se Israel slå leir. Etter 40 års erfaring så må de ha kunnet dette ganske godt. På samme måte som hver levitt hadde sin gjerning å utføre, så har hver kristen en gave og en gjerning Gud ønsker at vedkommende skal ta på seg. Og jeg tror at Gud vil lønne deg for å gjøre det han ønsker at du skal gjøre. Mer enn å være opptatt av hva vi vil gjøre, burde vi ha vår lyst i å gjøre det han har tenkt oss til, og virke gjennom de gaver han har gitt og vil gi. Mine kjære venner, det ser ut til at klokken allerede har dratt seg mot den tiden, at vi må si takk for nå, og jeg må bare gjenta at jeg håper at jeg har funnet en skikkelig rytme gjennom Fjerde Mosebok, så at jeg ikke går alt for fort for dere, men at dere også skal oppfatte at det er fengslende og interessant stoff, for det er det, vesentlig når det gjelder pilegrimsvandring. Takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.